гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Чаму Еўразвяз не ваюе, не хоча ці не можа? Вайна ў Еўропе, канец гісторыі ці сутыкненне цывілізацыі? Якія вынікі першых 100 дзён прэзідэнцтва Пятра Парашэнкі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй бяруць удзел Ян Максімюк, Сергей Навумчык і супрацоўнік Украінскай службы Радыё Свабода Расціслаў Хоцін. Зона свабоды ў эфіры Белсату, а зараз радыёверсія перадачы.
Брытанскі прэм'ер 19-го стагоддзя Лорд Солсбері, калі ўрад абмяркоўваў міжнародную ініцыятыву, якая істотна закранала інтарэсы іншых вялікіх дзяржаў, меў звычку задаваць пытанне, а мы гатовыя за гэта ваяваць? Калі не, то мы не будзем гэтага рабіць. Часы іншыя, але за што гатовыя сёння ваяваць народы сучаснай Европы? У Крыме і ў Донбасе сутыкнуліся не толькі інтарэсы Расіі і Украіны, не толькі міжнароднае права і яго парушэнне, але і розныя палітычныя філасофіі. Адна сучаснай Еўропы, што ўсе супярэчнасці паміж дзяржавамі павінны вырашацца шляхам перамоваў, і іншая расійская, што сілай дасягаць сваіх мэтаў у міждзяржаўных адносінах можна, а часам і варта. Вось, калегі, давайте пачнем з Еўразвязу. Што такое, па-вашаму, вот эта філасофія сучаснай Еўропы? Это прыкмета больш высокай ступені развіцця цывілізацыі, гуманізму, права, ці наадварот, это прыкмета слабасці, выраджэння, вот страты драйву, Расціслаў?
Звычайно, якби Європа не була таким магнітом, в чергу на членство до Євросоюзу не стояло б уже 20 років, стільки держав і хотіли попасти в цей ексклюзивний дуже клуб. Це перше. Що стосується позиції Євросоюзу в українській кризі, чи могла б Європа зробити більше? Так, могла. Чи вона могла реагувати швидше? Так, могла. Чи санкції могли бути більш сильнішими проти Росії? Так, могли. Чи Євросоюз міг би дати якусь країні, чи Євросоюз дати якусь військову реальну допомогу Україні? Так, могли. Але, з іншого боку, Євросоюз і так уже зробив дуже багато. Хто би ще рік тому міг подумати, що Євросоюз реально буде говорити, наприклад, про створення енергетичного союзу, який, метою якого є протистояти російській енергетичній агресії проти Європи і України. Хто б міг подумати, що Європа дійде до третього рівня санкцій проти Росії, що така різна Європа, 28 країн може об'єднатися, знайти консенсус, ця така вальяжна Європа, яка не могла раніше домовитись, що вона дійде до третього рівня санкцій, вдарить реально по російській економіці і енергетичному, і фінансовому сектору, і інших секторах. Та ніхто не міг про це подумати. Тому ця українська криза допомагає Європі говорити одним голосом, допомагає Європі знайти ту якусь спільну модель поведінки проти нової загрози в вигляді агресивної політики Росії Путіна. І Євросоюз рано чи пізно буде структурою, яка зможе реально давати відповідь на ці виклики, які з'явилися для безпеки.
Ваш відказ цілком позитивний. Ви все ж таки бачите це як прояву моці, організованості Європи, якою недооцінив у даному випадку противник Росія Путіна. Але ми шмат аргументів чуємо і про те, що тое, што ўсё ж такі Расціслаў бок адсунуў, што магло бы быць і чакалася іначе. У чым тут праблема? Што Европа не паднялася, ці нашы чаканні былі завышаныя? Вот, Сергей, з вашага пункту гледжання.
Найперш, безумоўна, Александр, нашы чаканні былі завышаныя, і чаканні Украіны, і чаканні Беларусі, я маю на увазі дэмакратычную Беларусь. І вось всё тое, што казаў пан Расціслаў, і пра энергетычны альянс, і пра першы, другі, нарэшце, трэці ўзровень санкцыяў, вот такі адказ Европы быў бы цалкам адэкватны ў тым выпадку, коли б Россия уживала только ну, отповедные, адекватные способы тиску, скажем, там газовый, паливный шантаж и так далее. Як только Россия начала захопливать территорию Украины, найперш Крым, потом Донбасс, мое приватное меркование, лечу, что мусил быть зусим інший отказ, мусил быть силовый, военный отказ, одразу силовый.
Это вельми серьезная завага, и я тогда повстаю питание. Чему такого отказу не было? Я еще вам звужу питание. Отсутность такого отказу, это показчик слабости Европы, ци силы Европы?
Нет, это показчик прагматизма Европы. Вы сами зацитовали Лорда Солсбері и сказал, ци мы готовы за это воевать, ци нет. Европа не готова воевать за Луганск и за Донецк, так как не была готова воевать в 1939 году за Гданьск. И казала, что мы не будем помирать за Гданьск. Гданьск далеко от Парижа, от Лондона, и никто не думал, что, скажем, война...
Это историчная фраза, мы не будем помирать за Гданьск.
Так. И так само зараз этой фразы не каже Европа, але, коли, скажем, поглядим на эту ситуацию, коли порівнюємо Путіна з Гітлером, так ця фраза сама собі, вона сама приходить на роздум. Натурально, більшість людей у Європі, як у Західній Європі, не відає, де знаходиться ні Донецьк, ні Луганськ, і тим більше вони за це не будуть воювати. Так що прагматично, на це глядячи, по-перше, Європа не хоче воювати, бо Україна, це, якби, скажімо, не країна Євразв'язу, формально, якби, скажімо, тут нема своїх інтересів. Друге, Європа не має ким і чим воювати. Європа не має своїх озброєних сил. Було куча говорки про те, як Євразв'яз створив свої власні сили. Фактично, Європа
Это важная зауважа, потому что, соправды, в своих власных силах, силы НАТО – это не силы Европы.
Это не до речі, Європи. Я згоден, тому що, якщо робити закид комусь, що Європа була пасивна в плані мілітарному, військовому щодо українського конфлікту, то цей закид має робитися адміністрація Барака Обами, яка Сполучені Штати відіграють першу скрипку в НАТО. Коли була політична криза в Україні, Євросоюз був на першому місці, врегульовував, коли була Євромайдан. Коли прийшло вже силову фазу, НАТО і Америка на першому місці.
Давайте ми тут вже не будемо шукати, хто винуватий з боку мирної частки цього конфлікту, не той, хто почав. А давайте все-таки вернемося до тих, від кого це йде, про Росію. От, Ростислав, ви довгий час жили, працювали у столиці Європи, Євразв'язу в Брюсселі. З пункту гледження, як би ви уявляєте Брюсселя, чому, як і не розумію, чому Росія зробила те, що вона зробила, чому вона воює на території України? Тому що хоче і може? Що ще? Як і не тлумачить?
Ну так, і хоче, і може. Ну хоче, тому що очевидно, що є якісь рецидиви з минулого, є якісь відчуття, прагнення взяти реванш за поразку в холодній війні, злоба ще з минулого, ця от за розпад Радянського Союзу. Хоче, ну тому що зараз були період, коли петродолари дали, наповнили бюджет, зубата Росія стала озброюється. Але з іншого боку, і не хоче, і не може, тому що не хоче, тому що в Україні не вийшло аншлюзу. Все ж таки той розрахунок, що українці будуть з квітами вітати російські війська, він не виправдався. На сході України, на Донбасі нема таких проросійських настроїв, на які розраховував Кремль. Тому не хочу, тому що немає цієї народної підтримки.
Ну, я вельми здивлений тим, що ви сказали, що не хоче, не може поразити.
Не може, тому що все ж таки якась певна межа, ми не знаємо цю межу, все ж таки Заходом була прокреслена, яку Росія не може переступити. Вона підтримує зброю, вона підтримує там найманцями грошима цих сепаратистів. Але з іншого боку, вона не переходить якусь там навіть свої війська направила, але все одно якусь межу вона не переходить.
Ви переконані з такою постановкою питання? Що і как бы хоче, але не може.
Хоче і все ж таки з більшого може. Є у Росії ресурс для, в усякім разі, для війни з Україною, у їх ресурс є. Питання, наприклад, довгий.
Два тижні, як Київ,
безумовно,
да?
Безумовно, однозначно. Коли б Путін рушив, скажімо, три танкові корпуси на Київ, Київ пав би. Тут питання просто нема. Тут ще треба розуміти, що у Кремлі зараз, ось уже опошні, там, кільки, 15 років, фактично, знаходиться група билих офіцерів, ці реальних офіцерів спецслужб, які мають зовсім іншу ментальність, чим, скажімо, мають європейські політики, або їхні опоненти там же у Росії. Це люди, яких у вищій школі КДБ вчили двом речам найперш – подманувати і забивати. І ось це їх рефлекс, так сказати, це їх уміння, а друге, це чудово просто кладеться на цю імперську ментальність, від якої, на великий жаль, Росія, російський народ покуль ще не позбавився, махчима пораза в Україні, ну, якраз і буде початком ось цього крушення цього стереотипу, цього ментальності.
У ефірі «Зона свободи». Тема передачі – війна в Європі, кінець історії, ці сутикнення цивілізацій.
Ян, ось ми сочим за тим, що відбувається в Україні. Ми зауважаємо, що вельми активно для описання того, що відбувається в наші дні, використовуються метафори чи порівняння, зв'язані з Другою світовою війною. Російський бок називає український бок бандеровцями, фашистами і подобною лексикою. Український бок називає Путіна Гітлером, Путлером, та ж сама термінологія. Як би ви потлумачили, чому ось менавіта от це порівняння використовується і наскільки вони реальні, наскільки вони правдиві, наскільки вони поширені за межі только от этих двух боков? Как они в свете воспринимаются, эти характеристики?
Я думаю, что для меня ясно, чему використовується именно это понятие, митология Великой Отечественной войны, потому что как раз эти два народа, и они, как бы, скажем, наибольше про это ведают. Поравновывать до неких подей 19-го года, в школе на Гол, когда учили историю, так больше это было про то, что связано с Гитлером, Сталином и так далее. И тут каждый разумеет это понятие, так наипростей, как бы скажем, потрапить до...
Простей я разумею. Насколько корректно?
Я не скажу, что совсем корректно. Есть певные речи, которые, как бы скажем, параллельные. То, что отбывалось перед Другой Сусветной войной и то, что отбывается теперь. А, перш за все, тут мы имеем великую параллель у тем, что Европа не реагует. Так как я сказал, не хочем помирать за Гданьск, так само мы, Европа кажет, не хочем помирать за Донецк. Это, как бы скажем, нас не тычется. Я не уверен, что Путину треба такая життєвая простора, якая была потребна и Гитлеру, який казав, что для немецкого народу он потребує, скажем, Европу и так далее. Не только Европу, по усходній бок от Німеччини. Махчима Путину и фактично только треба то, что он называет русский свет, на Польшу и на Балтию он с войной не пойдет никак.
Ну, цікаво, что не только боки конфликта, украинский бок и российский бок, уживаясь этой терминологией, але заходние политики, філософ, наприклад, Френсіс Фукуяма, так само описує эту ситуацію термінологією і поняттями, зв'язаними з подіями воєнної Європи і початку Другої сусвітньої війни. Ростислав, на гэтым тыдні адбылася маленькі першы юбілей ці дата. 100 дзён президента України, 5-го президента України Петра Порошенки на посаді. Скажіть, что ему удалось, самого важного, по-вашему, зробити, то, что от його чекали?
Ну, є кілька речей, які йому за ці 100 днів вдалося зробити. Перше, це що українська влада об'єднана, вона говорить одним голосом, вона розмовляє з Заходом англійською мовою, тобто вона може комунікувати напряму з Заходом, без посередників. Чітко вже поставлена євроінтеграція. Інтеграція України в Євросоюз в майбутньому, як пріоритет української влади, це було підписано угоду про асоціацію повністю вже. Також буде ратифікація, відбувається ратифікація одночасно Європою і Україною. Україна робить цей геополітичний вибір, вона вже не багатовекторність, вона вибирає чіткий вектор на десятиліття вперед в бік Європи. Далі також все ж таки досягнули певних успіхів українські сили на сході, на Донбасі, за ці 100 днів також президента Порошенка, більш чіткіша організація операції терористичної на сході. Також ще раз чітко було підкреслено, що Україна цією владою Порошенко за 100 днів ніколи не змириться з анексією і окупацією Криму Росією. І також він виконав ту обіцянку, яку очікував Євромайдан – провести дострокові парламентські вибори.
Ви слухали передачу «Зона свободи», яку вів Олександр Лукашук. У ній брали уділ Яна Максимюк, Сергій Новомшик і супрацьовник Української служби Радіо Свобода Ростислав Хоцін.